gribam ne tikai taupīt līdzekļus, bet mēs gribam novadīt šo informāciju, izmantojot iespējamos sadarbības partnerus, jo visaptvarošā valsts aizsardzība ir mūsu kopīgā lieta. Un mēs redzam, ka ir ļoti daudz gan valstiskas, gan nevalstiskas institūcijas, biznesa institūcijas, kuras atsaucās uz to. Un līdz ar to šāda veida kopdarbība pati pa sevi, jau arī ir valsts aizsardzības process, jo mēs iemācāmies kopā strādāt. Un viņas tiešām ir daudz, vairāk kā 10 vismaz, un valsts ieņēmumu dienests ir viens no tiem, jo valsts ieņēmumu dienests ar iedzīvotājiem ir pastāvīgā kontaktā. Un ja mēs, nu smejoties, redzam internetā vienmēr, atverot kādu dokumentu, atgādinājumu, ka kaut kāda privātuma politika, kas ir jāizlasa vai par ko jādzīmē, tad es domāju, ka šīm 72 stundām arī būtu jābūt tādā veidā, ka cilvēks iet vai pie valsts institūcijas internetu mājaslapā vai pie privātās, un kaut kur viņam šī ir saite norāda arī uz šo lietu, lai tas lēnām iegultos mūsu atmiņā un tā kļūtu par mūsu ikdienas sastāvdaļu, jo drošība ir mūsu ikdienas sastāvdaļa un jārūpējas kopīgi.